Assalomu alaykum. Bu dunyoda yashab ko'rib bildingizki, hamma narsaning bahosi bor ekan. Hech narsa tekinga berilmaydi. Ammo najotni tekinga oldim-ku, deysizmi? O'sha najotingizning qiymatini Iso Masih to'lab bo'lgan. Har qanday g'alaba yoki muvaffaqiyatning bahosi bor. Amalda hamma masihiy onalar farzandlari Xudoni hurmat qilishlarini, unga ishonishlarini istaydi. Ammo ona yoki ota bu uchun biror narsa qilmasa, istaklari istakligicha qolib ketadi. Istashning o'zi kamlik qiladi. Farzandlar Xudoni hurmat qilishi, unga chin qalbdan ishonishi uchun ota-ona ularni Xudo yo'lida tarbiyalashi, Xudo kalomi bilan tanishtirishi va qiyin holatlarda qanday yo'l tutish kerakligini o'rgatishi kerak. Buning uchun nima qilish kerakligini bilasizmi? Qurbonlik. Vaqtingizni, kuchingizni, e'tiboringizni, ishingizni qurbon qilishingizga to'g'ri keladi. Farzandlar siz istagandek xudojo'y bo'lishlarini istasangiz, astoydil harakat qilishingizga to'g'ri keladi. Mana shu harakatingiz, mehnatingiz, tinimsiz ibodatlaringiz ularning kelajakda siz istagandek inson bo'lib yetishishining bahosidir. Ba'zan farzandlaringizning noto'g'ri harakatlarini, nojoiz qiliqlarini ko'rsangiz, hech ham e'tiborsiz bo'lmang. Darhol o'sha ishlarni to'g'irlash harakatida bo'ling. Bu yomon odatlar tashqaridagi do'stlarning, sinfdoshlari yoki boshqa birovlarning ta'siri ostida yuzaga kelgandir. Do'stlari yomon ta'sir ko'rsatyapti deb ularni do'stlari bilan o'ynashga qo'ymaslik ham yaxshi emas. Iloji bo'lsa, do'stlari bilan o'ynashni istaganida uyingizda o'ynashiga, sizning ko'z oldingizda, nazoratingiz ostida ma'lum bir vaqtgacha o'ynashiga ruxsat bering. Undan tashqari, yozgi ta'til chog'ida farzandingizning butunlay bekorchi bo'lib qolishiga yo'l qo'ymang. Bola ta'tilda ham biror bir qiziqarli mashg'ulot bilan band bo'lsin. Masalan, suzish, sport o'yinlari, biror bir hunarni o'rganish va hokazo. Bunda bola dam olish bilan birga yangi narsalardan boxabar bo'ladi. Tanasini chiniqtiradi hamda maza qiladi. Buning uchun onalar astoydil harakat qilishi, farzandi uchun vaqt ajratishi kerak. Farzandlari haqida o'ylash, ularga vaqt ajratish barobarida ayolning hayotidagi ahamiyatlilikning tartibi o'zgarmasin. Ayol hayotida Xudo birinchi o'rinda, turmush o'rtog'i ikkinchi, farzandlari uchinchi, ishi va qiziqishlari esa oxirgi o'rinda turishi kerak. Farzand tarbiyasi muhim, ammo uni xo'jayiningizdan ham, Xudodan ham yuqori o'ringa chiqarib qo'ymang. Hamma narsaning o'z o'rnida bo'lgani yaxshi. Shuni bilgan holda turmush o'rtog'ingizga ham yetarlicha vaqt ajrating. U bilan munosabatingizni mustahkamlang. Bu ikkingiz orangizdagi yaxshi munosabatning bahosidir. Hayot juda qisqa. Qisqagina hayotdan nimani ko'proq qadrlaymiz? Ishimiznimi? Oilamiz yoki farzandlarimiznimi? Bilasizki, vaqt cheksiz emas. Biz onalar astoydil harakat qilsak, ko'p narsaga ulgurishimiz va ko'p narsani qila olishimiz mumkin. Azizlar, hayot juda murakkab, ammo uning yechimini topish mumkin. Agar ayol hayot haqidagi fikrlaringizni biz bilan bo'lishmoqchi bo'lsangiz, bizning www.najot.com va dilkashkuchukcha.najot.com saytlarimiz orqali o'rtoqlashing. Bundan benihoya mamnun bo'lamiz.